Navzdory ochlazení z posledních dnů a občasným přehánkám zemědělce dál trápí sucho. Zejména v některých částech republiky, jako třeba v okolí Prahy, na Jižní Moravě nebo na Hané, zůstává situace velmi vážná. Zástupci vlády oznámili tento týden po jednání Národní koalice pro boj se suchem, že hlavně na zajištění pitné vody v tuzemských obcích vyčlení stát v příštích letech desítky miliard korun. Do jaké míry může za problémy s nedostatkem vody v krajině právě zemědělství zaměřené prioritně na výnos a výkon? A máme k dispozici jednoduchý recept na lepší hospodaření s půdou. Taky na to se za okamžik zeptám.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou biolog z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Oldřich Syrovátka, kterého zdravím do našeho českobudějovického studia. Dobrý den.
Dobrý den.
A prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je jasná, požádám o krátkou odpověď na ní. Oba, bude ta otázka pro oba stejná. Pane Jandejsku, řekl byste, že prohlubuje problémy se suchem v Česku současnosti takzvané intenzivní zemědělství?
Tak jednoznačný názor všech je, že intenzivní zemědělství nemá na to vliv, ale samozřejmě má na to vliv systém, který historicky byl nastolený po roce 2030, kde jsme...
2030, ne.
Po roce 90, ano. Za těch 30 roků, já jsem to takhle chtěl říct.
Ano.
V podstatě jsme nastolili systém, že budeme likvidovat živočišnou výrobu, že nepotřebujeme vyrábět maso a podobný vajíčka a podobně, a že si to všechno dovezeme. No a samozřejmě za tu dobu chybí obrovský objem organických hmoty v půdě. Uh-huh. Pokud takový stav je a organické hmoty je dost, tak ty vody se tam zadrží podstatně více. Takže z tohle pozice, z tohoto pohledu samozřejmě, tím, že děláme málo živočišný,
jsme, polí, řekněme.
Abyste si tak... udělali v obrázek, tak jsme na tom hůř než v roce 1936. Mm-hmm. Máme podstatně nižší produkci živočišnou.
Tak dobře, než se dostaneme k živočišné výrobě, což bych úplně nerada, protože se jedná o sucho a intenzivní zemědělství, abychom se vrátili k té původní otázce, kterou teď položím Oldřichu Syrovátkovi a zeptám se, jestli podle něj intenzivní zemědělství současnosti způsobuje problémy se suchem, respektive jestli je to jeden z těch ukazatelů, které způsobují mm-hmm. nebo prohlubují sucho.
Já do značné míry s panem prezidentem souhlasím. V půdě skutečně chybí organická složka, ale já vidím největší problém v tom, že až více než 25% zemědělské půdy je odvodněno. To je skutečně, na jedné straně tady pláčeme, že nám voda na horách roztaje, oteče, když tam jsou třeba byly 3 metry. A uvažujeme, že budeme stavět nějaké přehrady, ale nikoho nenapadne, že třeba ty Krušné hory, o kterých se nedávno mluvilo, tak jsou v podstatě plošně odvodněné, a to i v lesích. To je jo.
Díky za ten úvod, pane Syrovátko. Já bych se zeptala pana prezidenta Agrární komory, jestli toto je skutečně problém, na který doplácíme, že je valná část zemědělské půdy odvodněná.
Já si myslím, že to není hlavní důvod, protože v zemědělské výrobě pracuji 41 let. Moje rodina od roku 1620. Tak se tím velice intenzivně zabývám a jsem člověk, který kolem toho chodil. Samozřejmě, část těch odvodněných meliorací není v pořádku, ale není problém v podstatě ty výpustě postavit tak, aby o tom teď neodtíkala ta voda, zvednout to. To vůbec není žádný problém.
A proč to už není?
Já myslím, že v těch místech, kde dochází k tomu, že tam sucho a že by odvodňovali meliorace, to si myslím, že už dávno zemědělci, kdo je z provozu a kdo kolem toho chodí, tak dávno ví, že se s tím zemědělci zabývají, a já myslím, že ten pohled na zemědělce není spravedlivý.
Tak pane Syrovátko, zabývají se tím zemědělci dostatečně, protože vědí sami, že tam, kde je sucho, je potřeba neodvodňovat, ale naopak vodu zadržovat.
Helejte, jednak jsou u nás odvodněna prakticky všechna prameniště. To je obrovský, obrovský problém. A potom já v tom terénu velice pracuji. Pracuji na Jižním Plzeňsku, v Jižní Čechách, v oblasti třeba mezi Vodňany a Protivínem. Tam, jakmile se objeví na zemědělské půdě v oranici, v té zemědělské poušti, malý flíček zavlhčený, okamžitě nastoupí zemědělec a odvodňuje. A jsou to ti, kteří již nyní varují, že bude sucho, a předpokládám, že už zase očekávají nějaké náhrady za škody způsobené tím suchem.
A vy si myslíte, že to dělají zemědělci schválně, aby získali náhrady za sucho?
Takhle bych to nepostavil, ale skutečně znám spoustu případů, kdy skutečně se objeví porucha odvodnění, zemědělci okamžitě nastoupí a tu vodu odvádí pryč. A když se podíváte na poli do té šachtice drenážní, tak vidíte, že tam ta voda odtéká. Jo, a
tedy, že tam je, ale odtéká,
je tam,
protože je odvedena.
Ale odtéká pryč. A jestliže zaprší a náhodou se vsákne, pokud ta půda není utužena těmi stroji, tak propadne tím pískem, protože tam organika není, chybí ta kapilarita. A těmi trubkami prostě teče pryč. Je to čtvrtina zemědělské půdy u nás, více než čtvrtina.
Dělají to na čtvrtině zemědělské půdy zemědělci, pane Jandejsku, že sotva se objeví, jak říká pan Syrovátka, mokrý flíček, tak už odvodňují a pak žádají, aby byli odškodněni za sucho?
Mám z toho nedobrý pocit, protože jsme si vytrhli z kontextu jednu věc a to, že někdo odvodní někde nějaký flíček, nerozhoduje o tom, jestli je sucho, a není to o tom, že by ta voda chyběla tímhle tím způsobem. To je pohled úplně zkreslený a je to škoda se o tomhle tom jako dohadovat, protože to tak není.
No, mně to tak nepřijde.
Jestli projedete krajinou, tak vidíte někde, že by byly rozkopaný pole tak, jak jsou silnice dneska. Vidíte, že tam jsou zásahy nějakého velkého rozsahu. To není vůbec pravda.
A proč, pane Jandejsku, se odvodňují vůbec pole v době, kdy se bojuje se suchem?
Ale pole se neodvodňují.
Ne?
Naopak se počítá, že řada z těch...
Před chvílí jste řekl, že když někdo nějaký malý, drobný, mokrý flíček odvodní, tak to nehraje roli. Tak já se ptám, proč se to tedy děje?
Vy jste mě nerozuměla.
Dobře.
Já vám jenom vysvětlím. Jistá meorace tam je a předtím se dělala proto, že to byl močál a že se ta půda z toho důvodu tak již je přerušená, je tam nějaký, samozřejmě nějaká vada. Tak ten hospodář se musí rozhodnout, jestli je třeba to opravit, anebo neopravit. Jestli to je plocha, která je suchá, a nebo ne, pokud ta půda není suchá, je v normálním stavu, to znamená, má dostatek organiky, je tam sorpční komplex, funguje v té půdě, znamená drobtovitá struktura té půdy, no tak proč by to neodnul ten flíček, aby tam nebyl průšvih?
No, jaký průšvih? Tady možná úplně, pane Jandejsku, je základ. Co je to odvodnění? Co vy považujete za odvodnění a co považujete za práci s půdou, která prospívá zemědělci? Možná se tady míjíme.
No nemíme, já si myslím, že zemědělci, aspoň většina z nich, samozřejmě jsou ty, kteří porušují řady věcí. To já nechci nějakým způsobem tady zamlouvat. To určitě pravda je, ale gro těch zemědělců ví, co je správně a co je dobře. A která meliorace u něj je vhodná a která není. Kdyby to bylo tak, jak tady bylo řečeno, no tak přece nebude zemědělec odvodňovat proto, aby bral dotace a měl sucho. To jsou holý nesmysle. Tohle vůbec takhle, jestli někdo staví zemědělství a má takovýhle pohled, tak je to škoda tady sedět.
Pane Syrovátko, nejsme nespravedliví k zemědělcům, protože oni se budou hospodaří a asi nechtějí, aby byla úplně bezcenná nebo suchá, říká pan Jandejsek.
Já se omlouvám, já jsem ty náhrady tam vsunul zbytečně, ale skutečně mám zkušenost, že zemědělci, takový ti velkozemědělci, nemluvím, prosím vás, nechci mluvit o těch malých a středních, těm se šilně omlouvám, protože ti skutečně se o tu půdu starají většinou velice dobře. Ale já mám zkušenost, ptal jsem se onehdy manažera jedné velké akciovky na jižním Plzeňsku, proč tu půdu tak ničí, proč jsou až k řece, proč sám tvrdí, že jedou pouze na chemii. A on mi řekl, mě ta půda nezajímá, to musí zajímat vlastníky. Mě zajímá pouze letošní výnos. Jsem ekonom.
A to je vaše zkušenost?
Ano, ano, to je moje zkušenost.
Pan Jandej se kvrtí hlavou, ale tedy pan Syrovátka mluví o své osobní zkušenosti. Mě by zajímalo, jestli tady skutečně není problém, že zemědělci většinou hospodaří na té najaté půdě, hlavně ty velké farmy, a potom je nezajímá, jestli ta půda bude za pár let taková nebo maková, nebo jestli to bude sucho, ale právě ten výnos, a to je princip intenzivního zemědělství.
Prosím vás, já myslím, že mluvíme nedobře. Protože tohle, co bylo řečeno, hlavně o velkých zemědělcích, zdaleka není pravdy. Je to v podstatě jinak úplně. Velcí zemědělci mají dostatek prostředků, mají velkou mechanizaci, dělají to produktivně, takže se o tu půdu v podstatě nepestarají. Já mám zkušenosti s tím, protože patří...
Než malé farmy?
Vy se nesmějte, protože já jsem z podniku, který v hospodaří je velký objem a vím, jak ty střední a menší. Jestli chcete, můžeme teďka vzít paní reaktorku a můžeme si dojet podívat.
Nemůžeme, máme tady čtvrt hodiny ve studiu.
Podíváme se na to,
takže vy říkáte, že velké farmy neškodí zemědělské půdě, protože jim ta půda nepatří?
Já to zkusím domluvit.
Ano.
V celé Evropě půda, na který hospodaří zemědělci, tak jsem byl teďka ve Francii. Byl jsem u Safru, kde mají se starají o pronájem půdy. Tak Francouzi mají 70% hospodáři pronátý. U nás je to 72%. Proč by ten zemědělec nestaral o tu půdu, kterou má svěřenou, když do ní vkládá prostředky?
A vy říkáte, že se tedy starají a že není pravda, o čem mluví pan Sirovátka, nejenom on, že se velké farmy snaží o co největší výnos a to škodí půdě a krajině. Vy říkáte, že to tak není.
Není to tak, jednoznačně to tak není. Velký zemědělec se snaží dělat to, jak je nastavená zemědělská politika. Zemědělská politika nastavená jednoznačně špatně.
Takže se špatně chovají i zemědělci, protože je špatně nastavená politika?
Ne, špatně chovají. Oni zkrátka se musí nějakým způsobem uživit, jako každý jiný.
Dobře, a doplácí na to krajina nebo ne?
Krajina jako taková krajina vůbec na to nedoplácí, a doplácí na tom to, o čem se tady mluvila. Třeba nižší výnos, protože pokud není organika, ty výnosy jsou podstatně menší. Mm-hmm. To jsou všechno věci, které jsou pravdivé, že když nevytvoříme optimální podmínky, tak nebudeme mít výsledek a nebudeme mít výnos. Takže ten zemědělec se chová tak, kterýkoliv, jestli je malej, velký, střední, je to úplně tak, aby přežil.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují prezident agrární komory Zdeněk Jandejsek a biolog Oldřich Sirovátka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Sirovátko, co vy byste doporučil, aby voda v krajině zůstávala? Je to vaše téma, aby se tedy neodvodňovaly velké plochy.
Tohle téma já docela miluji, protože už se tím zabývám skoro 30 let a já vidím zásadní problém, jako nelze to řešit snadno. Mě nesmírně vadí, že Česká republika jako stát, jako firma, dejme tomu, jak se o tom mluví, že by měla být řízena, nemá vizi. Nemá vizi, každý podnik má vizi. Jako Česká republika nemá vizi, jak by měla fungovat krajina. Co od ní chceme? Mně se nelíbí současné dotace. Já se domnívám, že za prvé je nutné vytvořit vizi krajiny, která by měla být udržitelná, měla by a tak dále. A potom na tu vizi navléknout nikoli dotace, ale podporu těch jednotlivých oblastí, které by tu krajinu zlepšovaly.
To může být i prostřednictvím dotací, nebo nějak jinak si to představujete?
Dobře. Bychom si museli ujasnit, co to jsou dotace a co je to podpora. Mm-hmm. Dotace by prostě neměly být plošné.
Ano, tedy jo? Na hektar.
Na hektar mělo by to být na činnosti. A na činnosti tak, aby ty činnosti v té krajině byly vyvážené, aby tam byla i ta živočišná výroba, zpracovatelství a tak dále.
Pane Jandejsku, Evropská unie uvažuje v podstatě podobným směrem jako pan Sirovátka, chystá se zastropovat dotace na velké farmy, takže by už nebrali z toho rozpočtu Evropské unie ten největší díl, ale měly by být podpořeny právě ty menší střední farmy. Tak mě by zajímalo, jestli tohle je ta změna zemědělské politiky, která by vám vyhovovala, když jste před chvílí sám poznamenal, že ta, kterou žijeme teď, není úplně dobrá.
Určitě tohle je směr v podstatě do pekel. Kdo v podstatě zná světové zemědělství, tak nemůže se systémem, který je navržený, souhlasit. Ale já bych tady řekl ještě jednu větu k té intenzitě, jak jste tady už asi třikrát zmínili. Mm-hmm. Česká republika v roku 30 snížila výrobu na živočišnou na necelých 28-30%.
Teď se tady bavíme o dotacích na hektar.
To s tím velice...
A o zemědělské dotační politice.
To s tím velice souvisí. Mm-hmm. Já to chci dosvětlit, aby jsme měli v tomhle tom jasno. A ty země, které ty potraviny k nám dováží, ty zvýšily svou činnost o 50. Takže intenzita těch zemí který teda chválím, jak to dělají dobře, který mají malý pole, nebo menší pole, bych řekl spíš, tak ty dělají pětkrát a šestkrát větší intenzitu. A to by měl český člověk znát a vědět. Tohle všechno jsou...
Proč si myslíte, že je cesta do pekel, aby se zastropovaly dotace, aby nekončily peníze z evropských dotací pouze v několika rukou, třeba v České republice, v několika velkých farmách? Proč myslíte, že je to cesta do pekel? Není to cesta do pekel jenom pro ty velké farmy?
Ne, to vůbec tak není. Právě ty farmy nerozdělujte na malé a velké. Rozdělujte na ty, který...
Máme tady dotace na hektar, tak to dává smysl rozdělovat je tak. A rozděluje to tak i Evropská unie. Proto se ptám, proč je to, myslíte, cesta do pekel pro Česko, aby byly dotace zastropované? Mě by zajímala odpověď na tuto otázku.
Hned vám to vysvětlím. Pokud by k tomu došlo, tak soběstačnost klesne České republice na 10%. Protože ty, o kterých vy mluvíte, ty v podstatě jídlo neprodukují. A všechno jídlo se sem bude vozit. A nechci, aby Češi konzumovali jiný jídlo, než můžou vyrobit, který můžou vyrobit doma. Proč by to měli jinde odjinať vozit? Když třeba ze Španělska, tady máme maso, který vykupujete a je starý 12-14 dní a vypravujeme o čerstvou maso ze Španělska. Přece my toho umíme vyrobit, můžeme ho vyrobit a když budeme normálně fungovat. Podívejme se nejenom na Unii, podívejme se na celý systém.
Jsme součástí Unie a dotačního systému Unie, proto se na to dívám v první řadě. Pane Sirovátko, nebyli bychom opravdu méně jako republika a nezdražilo by zkrátka potraviny, kdyby se změnil systém dotací, neucítili by to všichni spotřebitelé?
Já se domnívám, že naopak, protože co se budeme povídat, teď my skoro všechno dovážíme teď. Když bychom si jasně definovali, co všechno v krajině máme zajistit, poskytovat a podporovat, tak potom bychom zvýšili diverzitu činností zemědělství, měli bychom tady vyváženou živočišnou rostlinnou výrobu, zpracovatelství, už bychom nemuseli dovážet a dokonce bychom určitě zvýšili i zaměstnanost na venkově.
Kdyby byly podporované víc menší než velké farmy, myslíte?
Já bych nechtěl jako mluvit o velkých malých.
Já mluvím o tom evropském dotačním systému, který tímto způsobem uvažuje.
Uvažuje špatně. Protože důležité jsou činnosti. Jestliže velká farma, která má 5000 hektarů, se soustředí, bude diverzifikovat činnosti, tak se nic neděje. Jo, jako když to bude umět. Ale když pojede na fepku kukuřici a pojede na chemii výhradně, jak se to děje často, tak se nehneme z místa.
Mm-hmm. Není tohle, pane Jandejsku, ta cesta, aby velké farmy, jdeme tomu tedy zůstaly, jak doporučuje pan Sirovátka, ale aby tu svoji činnost diverzifikovali, to znamená, aby nejeli jenom na plodiny, tedy reprodukuju slova druhého hosta, které se teď vyplácejí, protože jsou tam dotace, protože se přidává řepka do biopaliv, protože to vyhovuje opravdu jenom některým firmám. Nebylo by to lepší i pro ty jednotlivé farmy, i pro republiku, pro krajinu?
O tom není pochyb. Já to propaguju desítky let. V podstatě je potřeba vlastně změnit systém plošný. To je jednoznačně, o tom my jsme v rozporu s panem kolegou. Myslím si, že bychom měli dávat prostředky tam, kde se hospodaří. To znamená, je tam 6-7 osevní postup, kde je živočišná výroba. Ale to je právě to, že pan Sirovátka nezná situaci. Tak hospodaří ty, který těch 25% půdy, který hospodařují ty menší, anebo ty, kteří jsou združený v těch rádoby biosystémech a tak dál.
Ekologického zemědělství.
Tak vyrábí na těch 25% jenom 7% produkce. A biozemědělství to produkuje, má 14% v režimu, nebo skoro 15% už je v režimu.
Ekologie nás neuživí, chcete říct?
Je v režimu ekologickým a vytváří 1% produkce. Pan Sirovátka je opravdu mimo informací a má jenom ty, který dostává od skupiny, která má představu, že v České republice budeme mít akorát golfové hřiště a budeme všechno dovážet. A já jsem proti tomu jednoznačně.
Hosty pro a proti jsou prezident agrární komory Zdeněk Jandejsek a biolog Oldřich Sirovátka. kterého se ptám, jestli ekologie skutečně dokáže uživit Česko, když tady vás, slyšíme, že ten výnos je skutečně malý podle pana Jandejská a jeho čísel.
Já vám to povím takhle. Já jsem doufal, že to slovo ekologie tady neuslyším, protože jakmile se řekne ekologie, tak už tady vznikají nějaké takové mylné názory prostě o nějakých ekologických aktivistech a něco takového. To je nesmysl. Já jako tvrdím, že ti ekologičtí v úvozovkách nebo bio zemědělci, organičtí zemědělci, tak oni třeba mají menší produkci, ale je kvalitnější, je diverzifikovanější a hlavně, a to je to, co oni zajišťují v krajině, a to je ta voda. Jo? A se vracíme vlastně na začátek, protože...
K tomu, že je sucho.
Jestliže budu hospodařit organicky, pokud se o tu půdu budu starat skutečně poctivě, tak já tam to sucho prostě mít nebudu. Jo? Budu se starat o krajinné prvky, které v té krajině budou...
Třeba budou
zajišťovat ten krátký vodní cyklus, bude se stabilizovat místní klima a tak dále. Biodiverzita, jo? Já jsem včera letěl, měl jsem takové štěstí, že jsme letěli z Budějovic do Znojma a zpátky malým letadýlkem a měli jsme možnost pozorovat krajinu v severním Rakousku a u nás. A já jsem si šťastný srovnával to, co jsem viděl, já to znám samozřejmě z jiných zdrojů.
Viděl jste tedy co?
Viděl jsem třeba to, jak v tom Rakousku si váží vody. Tam vidíte v krajině malé rybníčky, a šťastnete, že mezi nimi nejsou vlastně žádné strouhy. A když se podíváte pořádně, tak zjistíte, že ty rybníčky jsou propojené velmi širokými nivami, které nikdy nebyly zorány. A těmi nivami protéká úzká stružka vody. Zatímco u nás, jo, a to jsou zatravněné plochy.
A u nás to vypadá z letadla jak?
Když se podívám napravo, že jo, když letíme z toho Znojma, tak vidím tu a tam nějakou nádrž a tam hluboké strouhy, které jsou ze všech stran, z obou stran orané. Jo? A to je zásadní rozdíl té úcty na jedné straně a absolutní neúcty k vodě.
Pane Jandejsku, nemělo by české zemědělství a vůbec my všichni se snažit o to, aby se do krajiny vrátily ty prvky, o kterých teď mluví pan Cirovátka, že viděl v Rakousku nivy, rybníčky, tedy ty opatření, která zadržují vodu v krajině a ne pouze široké lány, protože podle informací, které jsem se dočetla v otevřených zdrojích, se za minulého režimu odvodnilo 700 tisíc hektarů podobných mokřadů, niv a tak dále. Tak jestli není potřeba vrátit prostě to, co tu bylo?
Tak nevím, jestli by se to mělo vrátit, já bych až tak to neviděl, ale samozřejmě jsou na řadě místech jsou nevhodné systémy hospodaření. To já jsem nikdy neřekl, že všechno se dělá 100% dobře. To bych nerad napad. Ale je potřeba vidět to nejzásadnější. V roce 36 byly podstatně menší pole, byly všechny mezi, bylo všechno. A produkce byla vyšší v roce 36.
No, není třeba se vrátit do roku 36?
No tak je potřeba...
Teď jsme se možná úplně shodli i s druhým hostem.
Vy jste mě nepochopila. My se potřebujeme dostat do toho, aby jsme začali pracovat s živočišnýma produktama, s živočišnýma odvětvím, který jsme úplně zavrhli. Protože podpory byly na pole, bylo plošní. To bylo, já použiju opravdu slovo zvěrstvo, který se tady udělalo. Řada problémů se nastavila třeba za těch dob socialismu, z hlediska, jak říkáte, že se všechno meliorovalo, že se rozvorávaly všechny meze. Řada věcí byla dobře.
700 tisíc hektarů prvků v krajině zadržujících vodu bylo rozoráno kvůli většímu výnosu před rokem 89. Já jsem se ptala, jestli voda teď nemá být úplná priorita.
Ale voda...
Živočišná rostlinná výroba, řekněme, nechme ji stranu. Pojďme se podívat, jestli není potřeba uvažovat o tom, jak zadržet vodu v krajině.
Víte, a to je to, o čem chci mluvit. Ano. A vy mě furt posouváte někam, že bychom to měli dělit. To o tom není problém. Uh-huh. Problém je hlavně o tom, aby půda měla takovou strukturu, aby to vodu udržela. Jenom, abyste měli představu, kdyby bylo tolik organických hmoty, kolik bylo v roce 90 v půdě, tak budeme mít na každém metru čtverečním jenom v těch 20 cm o 6 litrů vody více. Já znám podniky, které mají tu organiku.
A zemědělci prostě jsou na tom špatně, protože není živočišná výroba, to chcete.
Protože ten systém je nastavený tak, že živočišná podpory v podstatě neměla, až teďka poslední 3 roky se udělalo kus práce.
A zemědělcům nezbývá nic jiného, než vyčerpávat půdu a odvodňovat pole, protože nic jiného jim nevydělává.
Oni neodvodňují, to neříkejte takovýhle věci. To není
to
pravda.
Tady neříkám já, ale to tady říkal druhý host.
Já takovou jsem neříkal, ani druhý host to neříkal. Kdyby byla... Kdyby
tak to jsem asi v jiném pořadu.
Ne, on řekl jasně, že je potřeba, dobře řekl jednu věc, že je potřeba pracovat s organikou v půdě. Na tom se plně shodujeme. A pokud bychom s ní pracovali, tak nebudeme, tak ty vody budeme ty podělit hodně víc a my tady fulňujeme o gigantických přehradách a vymýšlíme o tom, jak budeme zatravňovat. Prosím vás, my jsme zatravnili 600 000 hektarů půdy teďka za posledních pár let. A vy si myslíte, že to už je zatravníte, že tu vodu tam udržíte? Když to vytvoří, tak to vytvoří systém, který na té půdě je v podstatě silný kořenový systém, který tam nepustí tu vodu, ta brašena odteče. Čím víc budeme rozumně hospodařit na půdě, tak jak nám říkají.
Rozumím.
Argumentum
prezidenta agrární komory Zdeňka Jandejska. Bohužel v tuto chvíli už žádný další tento pořad časově nevstřebá. A děkuji i biologovi z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Oldřichu Sirovátkovi.
Já také děkuji.
Pánové, díky, nashledanou.